สวัสดีครับรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America กรุงวอชิงตันประจำเช้าวันจันทร์ที่21พฤศจิกายน2565ตามเวลาในประเทศไทยครับวันนี้อยู่กับผมนพรัตน์ชัยเฉลิมมงคลและหัวข้อข่าวที่น่าสนใจในวันนี้เหตุระเบิดต่อเนื่องในเมืองซาปาริเชียเขย่าโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ขนาดใหญ่ที่สุดของยุโรปรองประธานาธิบดีสหรัฐประกาศมอบเงินสนับสนุนลุ่มน้ำโขง20ล้านดอลลาร์ก่อนเยือนฟิลิปปินส์และมือปืนบุกราดยิงในคลับ LGBTQ ในรัฐโคโลราโดเสียชีวิต5รายปิดม่านCOP27พร้อมการจัดตั้งกองทุนชดใช้ความเสียหายจากภัยพิบัติและอดีตประธานาธิบดีทรัมป์เมิน Twitter หลังอีลอนมัสก์ยกเลิกคำสั่งระงับบัญชีผู้ใช้งานส่วนที่จีนมีการยืนยันผู้ป่วยโควิด19เสียชีวิตรายแรกในรอบเกือบ6เดือนและมาติดตามรายงานวิศวกรในไนจีเรียประดิษฐ์ยกทรงอัจฉริยะตรวจมะเร็งเต้านมระยะแรกทั้งหมดนี้เลขหลายประเด็นน่าสนใจในข่าวสดสายตรงจาก VOA กรุงวอชิงตันครับมาติดตามประเด็นข่าวแรกในวันนี้เลยครับเหตุระเบิดรุนแรงหลายจุดในเมืองซาปาริเชียของยูเครนตลอดช่วงวันเสาร์และวันอาทิตย์ส่งแรงเขย่าไปยังพื้นที่ใกล้ๆกับโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ขนาดใหญ่ที่สุดของยุโรปและทำให้ผู้บริหารสำนักงานพลังงานประมวลสากลหรือ IAEA ต้องออกมาแสดงความกังวลอย่างหนักเกี่ยวกับสถานการณ์การต่อสู้ระหว่างรัสเซียและยูเครนที่ยังดำเนินอยู่นี้อีกครั้งครับราฟาเอลมาริอาโน กรอสซี่ผู้อำนวยการใหญ่ IAEA กล่าวว่าไม่ว่าใครก็ตามที่อยู่เบื้องหลังเหตุการณ์นี้ต้องหยุดสิ่งที่ตนทำอยู่ทันทีและกล่าวย้ำสิ่งที่ตนได้เตือนมาหลายครั้งแล้วว่านี่คือการเล่นกับไฟครับกรอสซี่ยังเรียกร้องให้ทั้งรัสเซียและยูเครนเร่งหาทางตกลงรายละเอียดการจัดตั้งโซนปลอดภัยสำหรับนิวเคลียร์รอบๆโรงไฟฟ้าแห่งนี้แม้ว่าคำเรียกร้องก่อนหน้านี้ที่ส่งไปยังคู่ขัดแย้งทั้งสองจะไม่นำไปสู่ความสงบในพื้นที่ที่เป็นที่ตั้งของโรงงานแห่งนี้ก็ตามครับIAEA รายงานด้วยว่าการยิงโจมตีในซาปาริเชียได้สร้างความเสียหายให้กับอาคารอุปกรณ์และระบบหลายจุดแต่ยังไม่ได้ยกระดับจนกลายมาเป็นภัยคุกคามด้านนิวเคลียร์และด้านความมั่นคงขณะที่ยังไม่มีรายงานเกี่ยวกับผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตในเหตุระเบิดครั้งนี้ครับทั้งนี้สภาพอากาศเย็นจัดของฤดูหนาวได้เริ่มกระทบยูเครนหนักขึ้นหลังจากรัสเซียเดินหน้าโจมตีเครือข่ายด้านพลังงานและโครงสร้างพื้นฐานหลักอื่นๆของยูเครนจนทำให้ชาวยูเครนหลายสิบล้านคนต้องใช้ชีวิตอยู่ในภาวะที่มีไฟฟ้าและระบบทำความร้อนใช้ครับประธานาธิบดีโวลดิเมียร์เซเลนสกี้กล่าวถึงสถานการณ์ในเขตปกครองซาปาริเชียว่ากองกำลังรัสเซียระดมยิงปืนใหญ่เข้าใส่โครงสร้างพื้นฐานพลเรือนในชุมชนกว่า10แห่งทำให้บ้านเรือนเสียหายไปแล้วอย่างน้อย30หลังรายงานข่าวระบุด้วยว่าการโจมตีของรัสเซียเข้าใส่เมืองนิโคโปซึ่งอยู่อีกฝั่งของแม่น้ำที่ไหลผ่านหน้าโรงไฟฟ้าซาปาริเชียทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บ1รายและสร้างความเสียหายให้กับอาคารราว20แห่งครับสำนักงานของประธานาธิบดีเซนสกี้กล่าวด้วยว่ารัสเซียเดินหน้าโจมตีพื้นที่บางเขตของเขตปกครองคาคีฟทางเหนือของยูเครนและเขตปกครองลูฮันส์และดอนเนสก์ทางตอนออกของประเทศทำให้มีผู้เสียชีวิต1รายและสายส่งไฟฟ้าได้รับความเสียหายขณะเดียวกันกระทรวงกลาโหมอังกฤษระบุในรายงานข่าวกรองที่เปิดเผยออกมาในวันอาทิตย์ว่าการที่รัสเซียสั่งถอนทัพออกจากเมืองเคอร์ซอนเมื่อไม่นานมานี้เกิดขึ้นอย่างมีระบบระเบียบและการที่รัสเซียประสบความสำเร็จในการเดินงานทหารท่านนี้ส่วนหนึ่งน่าจะเป็นเพราะกองบัญชาการเดี่ยวที่มีประสิทธิภาพสูงกว่าภายใต้การนำของพลเอกเซอร์เกย์ซูโรวิคินแต่รายงานชิ้นนี้ชี้ด้วยว่ากองกำลังรัสเซียยังคงมีปัญหาเกี่ยวกับผู้นำในระดับกลางและระดับล่างรวมทั้งเกี่ยวกับวัฒนธรรมปิดบังอำพรางอยู่นะครับไปต่อที่รายงานเกี่ยวกับการเดินทางของรองประธานาธิบดีสหรัฐในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ครับรองประธานาธิบดีคัมลาแฮร์ริสประกาศมอบเงินสนับสนุนมูลค่า20ล้านดอลลาร์เพื่อสนับสนุนโครงการพัฒนาพลังงานสะอาดในแถบลุ่มน้ำโขงก่อนจะเดินทางออกจากประเทศไทยในวันอาทิตย์เพื่อไปเยือนฟิลิปปินส์ต่อตามรายงานของสำนักข่าวรอยเตอร์ครับหลังจากการปิดฉากการประชุมความร่วมมือเศรษฐกิจเอเชียแปซิฟิกหรือ APEC แล้วรองประธานาธิบดีแฮร์ริสเข้าร่วมประชุมกับตัวแทนภาคประชาสังคมและผู้นำภาคธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับประเด็นปัญหาด้านสภาพภูมิอากาศและการเปลี่ยนถ่ายไปสู่การใช้พลังงานสะอาดและกล่าวว่าการดำเนินการแผนงานด้านสภาพภูมิอากาศอย่างอาจหารนั้นไม่เพียงแต่เป็นสิ่งที่มีความจำเป็นเพื่อปกป้องผู้คนและทรัพยากรธรรมชาติบนโลกนี้ แต่ยังเป็นพลังขับเคลื่อนที่มีอนุภาพสำหรับการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจด้วยรองประธานาธิบดีสหรัฐยังระบุในข่าวแถลงด้วยครับว่ารัฐบาลสหรัฐจะของงบประมาณ20ล้านเหรียญจากสภาคองเกรสโดยเพิ่มเติมจากเงินทุนในหุ้นส่วนด้านพลังงานแม่น้ำโขงระหว่างญี่ปุ่นและสหรัฐหรือ Japan US Mekong Power Partnership ซึ่งสนับสนุนอนุภาคลุ่มน้ำโขงในการแสวงหาความมั่นคงด้านพลังงานและกล่าวด้วยว่าเราต่างทราบดีว่าวิกฤตด้านสภาพภูมิอากาศนั้นเป็นภัยคุกคามอันแท้จริงต่อชุมชนทั้งหลายที่พึ่งพาลุ่มน้ำโขงทั้งในประเทศไทยเวียดนามและลาวหลังจากนั้นรองประธานาธิบดีแฮร์ริสเดินทางต่อไปยังฟิลิปปินส์เพื่อหารือกับประธานาธิบดีเฟอร์ดินานด์มาร์กอสจูเนียร์ในประเด็นต่างๆที่มีจุดประสงค์เพื่อฟื้นฟูความสัมพันธ์ระหว่าง2ประเทศโดยเฉพาะเมื่อฟิลิปปินส์นั้นถือเป็นพันธมิตรในเอเชียที่มีบทบาทสำคัญต่อความพยายามของสหรัฐในการรับมือกับนโยบายเชิงรุกที่หนักหน่วงขึ้นเรื่อยๆของจีนต่อไต้หวันครับรองประธานาธิบดีแฮร์ริสเป็นผู้แทนที่มีอาวุโสที่สุดของรัฐบาลสหรัฐชุดปัจจุบันที่เยือนฟิลิปปินส์ซึ่งแหล่งข่าวชี้ว่าเป็นความพยายามของกรุงวอชิงตันที่จะปรับปรุงความสัมพันธ์กับรัฐบาลกรุงมะนิลาหลังอดีตประธานาธิบดีโรดริโกตูเตเต้แสดงจุดยืนไม่ชอบพอกับสหรัฐและหันไปผูกมิตรกับกรุงปักกิ่งแทนครับและสมาชิกกลุ่มประเทศ G7 ได้ออกมาเรียกร้องให้องค์การสหประชาชาติหรือ UN ทำการตอบโต้อย่างมีนัยยะสำคัญต่อเกาหลีเหนือที่ทำการทดสอบยิงขีปนาวุธวิถีโค้งข้ามทวีปเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาตามรายงานของรอยเตอร์ครับที่ประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศกลุ่ม G7 ได้ออกมาเรียกร้องให้ UN ดำเนินการดังกล่าวในวันอาทิตย์ก่อนที่คณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติจะเปิดประชุมกรณีของเกาหลีเหนือในวันอาทิตย์ในวันจันทร์ตามคำร้องขอของสหรัฐครับทั้งนี้รัฐมนตรีต่างประเทศของสหรัฐญี่ปุ่นแคนาดาเยอรมนีอังกฤษฝรั่งเศสและอิตาลีระบุว่าการกระทำของเกาหลีเหนือต้องได้รับการตอบโต้อย่างจริงจังและเป็นเอกภาพจากประชาคมโลกวันศุกร์ที่ผ่านมากรุงปิงยางยิงทดสอบขีปนาวุธวิถีโค้งที่มีความสามารถบินไปได้ไกลถึงแผ่นดินใหญ่ของสหรัฐแล้วออกคำเตือนรัฐบาลกรุงวอชิงตันให้ระวังเตรียมรับสิ่งที่เรียกว่าการตอบโต้ทางทหารที่รุนแรงขึ้นจากการที่เร่งสั่งสมสรรพกำลังในภูมิภาคเอเชียครับแถลงการของกลุ่ม G7 ระบุด้วยว่าการยิงทดสอบขีปนาวุธครั้งล่าสุดของกรุงปิงยางนั้นเป็นการกระทำอันบ้าบิ่นและละเมิดมติ UN อย่างจงแจ้งอีกครั้งหนึ่งกลับมาต่อที่สหรัฐครับเกิดเหตุยิงกราดภายในไนท์คลับสำหรับสมาชิกชุมชนที่มีความหลากหลายทางเพศแห่งหนึ่งในเมืองโคโลราโดสปริงส์รัฐโคโลราโดในช่วงดึกของคืนวันเสาร์ที่ผ่านมาครับโดยทำให้มีผู้เสียชีวิต5รายและระบาดเจ็บอีก25คนตามรายงานของสำนักข่าว AP ครับเหตุยิงกราดครั้งล่าสุดนี้จบลงด้วยการที่ลูกค้าของไนท์คลับช่วยการจัดการกับมือปืนที่ตำรวจระบุว่าชื่อแอนเดอร์สันลีอัลดริชวัย22ปีได้สำเร็จก่อนที่เจ้าหน้าที่ตำรวจจะมาถึงที่เกิดเหตุและควบคุมผู้ต้องหารายนี้ไปดำเนินคดีต่อเอเดรียน วาสเกสหัวหน้าตำรวจโคโลราโดสปริงส์บอกกับผู้สื่อข่าวว่าเจ้าหน้าที่พบปืน2กระบอกซึ่งหนึ่งนั้นเป็นปืนไรเฟิลในพื้นที่คลับคิวหลังเกิดเหตุในคืนวันเสาร์และยืนยันว่ามีวีรบุรุษอย่างน้อย2คนที่ช่วยหยุดมือปืนไม่ทำการยิงกราดต่อไปไมเคิลแอลเลนอัยการเขตเทศมนตรเอลปาโซเปิดเผยด้วยว่าเจ้าหน้าที่กำลังสืบสวนหาเหตุจูงใจในการก่อเหตุครั้งนี้และกำลังหาหลักฐานว่าควรดำเนินคดีในข้อหาอาชญากรรมที่เกิดจากความเกลียดชังหรือ hate crime หรือไม่แต่ความเห็นด้วยว่าหนึ่งในข้อหาที่จะฟ้องผู้ต้องหาก็คือข้อหาทำให้ผู้อื่นเสียชีวิตโดยเจตนาและมีการวางแผนไว้ก่อนหน้าหรือ first degree murder ครับขณะนี้คุณกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันนะครับและการประชุมสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศหรือ COP27 ที่อียิปต์จบลงไปแล้วในวันอาทิตย์นะครับโดยมีการประกาศจัดตั้งกองทุนเพื่อชดใช้ความเสียหายด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่รับผลกระทบจากภาวะโลกร้อนแม้ว่านักวิเคราะห์หลายคนต่างเชื่อว่าเงินอาจไม่ช่วยรับมือกับหายนะด้านสิ่งแวดล้อมได้ครับคุณสงพจน์สุภาผลเรียบเรียงรายงานจากผู้สื่อข่าว VOA Heather Murdoch มานำเสนอครับ
ครับเมื่อปีค.ศ. 2020ประชาชนหลายสิบคนในบราซิลเสียชีวิตจากเหตุการณ์โคลนถล่มที่เกิดจากฝนตกหนักในชุมชนยากจนของบราซิลเจ้าหน้าที่ต้องใช้เวลาหลายวันในการขุดหาศพผู้ประสบภัยเหล่านั้นนะครับผู้คนในหมู่บ้านที่เกิดเหตุต่างกล่าวว่าปัจจุบันฝนตกหนักแต่ละครั้งมาพร้อมอันตรายและความหวาดกลัวว่าจะเกิดภัยธรรมชาติซึ่งแตกต่างจากเมื่อหลายปีก่อนโจเซลดาอามาแรนเต้ชาวบ้านในหมู่บ้านกัวลูจากล่าวนะครับว่าผู้เฒ่าผู้แก่หลายคนต่างบอกว่า ทุกวันนี้ฝนตกแต่ละครั้งช่างแตกต่างจากสมัยก่อนพวกเขาไม่เคยเจอภัยธรรมชาติเช่นนี้มาก่อนซึ่งเธอเชื่อว่าเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศเมื่อวันอาทิตย์บรรดาผู้แทนจากนานาชาติที่เข้าร่วมการประชุมสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศโลกหรือ COP27 ที่อียิปต์บรรลุข้อตกลงจัดตั้งกองทุนเพื่อชดใช้ความสูญเสียและความเสียหายเพื่อช่วยเหลือประชาชนยากจนในประเทศกำลังพัฒนาทั่วโลกในการเตรียมตัวและฟื้นฟูจากภัยธรรมชาติซึ่งเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศโลกการประชุมอย่างเป็นทางการครั้งแรกเพื่อหารือเรื่องการจัดหาและแจกจ่ายเงินทุนจากกองทุนที่ว่านี้จะมีขึ้นในเดือนมีนาคมปีหน้านะครับแม้ว่านักวิเคราะห์หลายคนเชื่อว่ากองทุนนี้จะช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของบรรดาผู้คนที่เผชิญกับหายนะจากภาวะโลกร้อนได้ไม่มากนักก็ตามขณะเดียวกันในประเด็นที่เกี่ยวกับความพยายามลดก๊าซคาร์บอนเพื่อป้องกันไม่ให้อุณหภูมิเฉลี่ยทั่วโลกสูงเกิน 1.5 องศาเซลเซียสจากระดับเฉลี่ยก่อนยุคอุตสาหกรรมนั้นดูเหมือนไม่มีความคืบหน้าในการประชุม COP27 ที่เพิ่งจบลงไปนะครับอันโตนิโอกูเตเรสเลขาธิการสหประชาชาติกล่าวว่าเราจำเป็นต้องลดปริมาณก๊าซคาร์บอนลงอย่างมากในทันทีซึ่งเป็นเรื่องที่ COP27ยังไม่สามารถทำได้นะครับกลับเลขาธิการ UN กล่าวด้วยว่าแม้การจัดตั้งกองทุนเพื่อชดใช้ความสูญเสียและความเสียหายนั้นเป็นเรื่องสำคัญแต่ก็ยังไม่ใช่คำตอบในหลายกรณีเช่นหากเกาะเล็กแห่งหนึ่งต้องหายไปจากแผนที่โลกเพราะการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศหรือประเทศในแอฟริกาต้องแห้งแล้งจนกลายเป็นทะเลทรายที่เมืองกัวลูจาประเทศบราซิลดูเหมือนปัญหาจะลุกลามไปอย่างรวดเร็วนะครับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศเกิดขึ้นในทันทีในขณะที่ผู้คนยังคงทำลายสิ่งแวดล้อมและพวกเขาไม่มีเงินทุนที่จะช่วยฟื้นฟูจากภัยพิบัติดังกล่าวชาวบ้านหลายคนบอกนะครับว่าหากภูเขาในบริเวณนั้นยังคงมีต้นไม้ปกคลุมจำนวนมากการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศที่เกิดขึ้นในปัจจุบันก็คงไม่ทำให้เกิดโคลนถล่มครั้งใหญ่เช่นนี้ครับอาคาซิโอเบเซล่าดาซินวาชาวบ้านผู้หนึ่งบอกว่านี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อมนุษย์ทำให้ธรรมชาติกลาดเกลี้ยวนี่คือผลที่ตามมาอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้และว่าธรรมชาติกำลังลงโทษพวกเราจากการตัดไม้ทำลายป่ามานานหลายสิบปีรวมทั้งการกระทำที่ทำให้อุณหภูมิเฉลี่ยทั่วโลกเพิ่มขึ้นเกิน1องศาเซลเซียสไปแล้วซึ่งเขาหวังนะครับว่าการเจรจาบนเวทีโลกจะช่วยชะลอเรื่องนี้ได้แม้ว่าจะไม่สามารถย้อนกลับไปยังจุดเดิมที่เคยเป็นมาได้แล้วก็ตามนะครับทรงพศสุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตันครับ
ขอบคุณครับคุณทรงพศยังอยู่กันที่ประเด็นเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมครับในฐานะที่เป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์หายากของโลกหลายชนิดและต้องเผชิญกับความท้าทายต่างๆที่ทำให้สัตว์จำนวนมากใกล้สูญพันธุ์ออสเตรเลียเตรียมที่จะดำเนินการใหญ่เพื่อช่วยอนุรักษ์พันธุ์สัตว์และพืชในเร็วๆนี้คุณธัญญาพรสุนทรวงศ์มีรายละเอียดเรื่องนี้มานำเสนอครับ
ธัญญาพิวเบอร์เซกรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสิ่งแวดล้อมของออสเตรเลียกล่าวเมื่อไม่นานมานี้ว่ารัฐบาลจะจัดสรรที่ดินอย่างน้อย 30% ของพื้นที่ในประเทศเพื่อการอนุรักษ์โดยเปิดเผยว่าแผนการดังกล่าวจะช่วยปกป้องพืชและสัตว์ในทวีปซึ่งสัตว์หลายๆชนิดหาไม่ได้ในทวีปอื่นๆค่ะทั้งนี้สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมในออสเตรเลียสูญพันธุ์ไปมากกว่าทวีปอื่นๆและรายงานด้านสิ่งแวดล้อมของรัฐบาลออสเตรเลียที่เผยแพร่เมื่อเดือนกรกฎาคมแสดงให้เห็นว่าประเทศนี้มีอัตราการสูญเสียสิ่งมีชีวิตสายพันธุ์ต่างๆมากที่สุดในบรรดาประเทศที่ร่ำรวยที่สุดในโลกรายงานดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าจำนวนสิ่งมีชีวิตสายพันธุ์ต่างๆที่ถูกเพิ่มลงในรายชื่อชนิดพันธุ์ที่ถูกคุกคามหรืออยู่ในกลุ่มที่มีความเสี่ยงสูงเพิ่มขึ้นโดยเฉลี่ย 8% จากรายงานฉบับก่อนหน้านี้ในปี2016พิวเบอร์เซกกล่าวว่าความจำเป็นในการดำเนินการเพื่อปกป้องพืชสัตว์และระบบนิเวศของเราจากการสูญพันธุ์นั้นไม่เคยมากมายขนาดนี้มาก่อนนะคะและว่าพื้นที่อนุรักษ์จะเพิ่มขึ้น50ล้านเฮกตาร์ภายใต้แผนการที่มีระยะเวลา10ปีซึ่งจะมีการตรวจสอบอีกครั้งในปี2027ค่ะทั้งนี้รัฐบาลพรรคแรงงานกลางที่เพิ่งได้รับการเลือกตั้งไปเมื่อเร็วๆนี้ได้จัดสรรเงินจำนวน146ล้านดอลลาร์ พื่อช่วยในการอนุรักษ์พืชและสัตว์พื้นเมืองของออสเตรเลียที่เสี่ยงต่อการสูญพันธุ์แล้วนะคะออสเตรเลียเป็นประเทศที่ใหญ่เป็นอันดับ6ของโลกเมื่อวัดจากขนาดพื้นดินและเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์หลายชนิดที่หาที่ไหนไม่ได้อีกแล้วเช่นหมีโคอาล่าและตุ่นปากเป็ดแต่จำนวนของพวกมันลดลงเนื่องจากสภาพอากาศที่เลวร้ายและการที่มนุษย์ย้ายเข้าไปอยู่ในพื้นที่ที่พวกมันอาศัยอยู่ค่ะหมีโคอาล่าที่อาศัยอยู่ตามชายฝั่งตะวันออกส่วนใหญ่ของออสเตรเลียถูกจัดอยู่ในบัญชีรายชื่อสัตว์ใกล้สูญพันธุ์เมื่อเดือนกุมภาพันธ์หลังจากที่ผู้เชี่ยวชาญด้านธรรมชาติประเมินว่าออสเตรเลียได้สูญเสียโคอาล่าไปประมาณ 30% ในช่วง4ปีที่ผ่านมาอย่างไรก็ตามออสเตรเลียต้องทนทุกข์กับเหตุการณ์สภาพอากาศสุดขั้วอยู่แล้วเป็นปกติและเหตุการณ์ดังกล่าวซึ่งรวมถึงไฟป่าที่ร้ายแรงในปี2019และ2020ทางฝั่งตะวันออกได้คร่าชีวิตผู้คนไป33คนสัตว์หลายพันล้านตัวและพื้นที่ขนาดใหญ่ถูกเผาไหม้ไปด้วยนะคะ World Wildlife Fund Australia กลุ่มองค์กรซึ่งไม่แสวงหาผลกำไรเห็นชอบกับความพยายามในการอนุรักษ์ของรัฐบาลแต่ยังคงเรียกร้องให้เจ้าหน้าที่ลงทุนในแผนฟื้นฟูสัตว์ที่เสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ทุกชนิดเรเชลลาวรีหัวหน้าเจ้าหน้าที่ด้านการอนุรักษ์ของกลุ่มกล่าวว่าออสเตรเลียมีสัตว์ที่อยู่ในบัญชีสัตว์ใกล้สูญพันธุ์มากกว่า 1,900 สายพันธุ์โดยแผนการนี้ได้คัดเลือกสัตว์110ชนิดซึ่งยังไม่ชัดเจนนะคะว่าแผนการนี้จะสามารถช่วยสัตว์ที่ใกล้สูญพันธุ์ที่ไม่มีความสำคัญอื่นๆได้อย่างไรค่ะธัญพรสุนทรวงศ์ VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันค่ะ
ขอบคุณครับคุณธัญพรมาดูประเด็นข่าวธุรกิจกันบ้างครับอดีตประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ประกาศไม่สนใจที่จะกลับมาใช้ Twitter อีกครั้งหลังอีลอนมัสก์เจ้าของคนใหม่ของสื่อสังคมออนไลน์ชื่อดังแห่งนี้สั่งให้มีการทำสำรวจความคิดเห็นผู้ใช้งานและเสียงส่วนใหญ่แบบปริ่มน้ำเห็นว่าควรยกเลิกคำสั่งระงับบัญชีผู้ใช้งานของอดีตผู้นำสหรัฐรายนี้ได้แล้วตามรายงานของสำนักข่าวรอยเตอร์ครับรายงานข่าวระบุว่าผลการสำรวจครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมให้ความเห็นกว่า15ล้านคนและมี 51.8% ที่ออกเสียงเห็นชอบให้ Twitter เปิดบัญชีของอดีตประธานาธิบดีทรัมป์ให้กลับมาใช้งานอีกครั้งโดยมัสก์เจ้าของคนใหม่ของ Twitter ได้ทวีตข้อความออกมาหลังรับทราบผลการนับคะแนนในวันเสาร์ว่าประชาชนได้ออกเสียงมาแล้วทรัมป์จะกลับมาใช้งานได้อีกครั้งTwitter ได้สั่งปิดบัญชีของประธานอดีตประธานาธิบดีทรัมป์ไปหลังวันที่6มกราคมปี2021หลังเกิดเหตุจลาจลบุกอาคารรัฐสภาครับโดยในตอนนั้นบัญชีของทรัมป์มีผู้ติดตามถึงกว่า88ล้านคนแต่หลัง Twitter ยกเลิกคำสั่งระงับการใช้งานบัญชีของทรัมป์ก็กลับมามีผู้ติดตามเพิ่มอีกครั้งโดยมีจำนวนถึงเกือบ 100,000 คนเมื่อเวลา 22:00 น.ของวันเสาร์ตามเวลาในสหรัฐครับอย่างไรก็ตามก่อนที่ Twitter จะเปิดการใช้งานให้ทรัมป์ได้ออกมาแสดงท่าทีไม่สนใจต่อข่าวนี้โดยระบุระหว่างการกล่าวปราศัยผ่านระบบออนไลน์ที่งานเลี้ยงประจำปีของกลุ่มแนวร่วมชาวยูรีพับลิกันว่าตนไม่มีเหตุผลที่จะต้องกลับไปใช้งาน Twitter อีกครั้งหลังมีผู้สอบถามเกี่ยวกับประเด็นนี้ครับทรัมป์ยังกล่าวด้วยว่าตนจะใช้งานสื่อสังคมออนไลน์ Truth Social ซึ่งเป็นบริษัทสตาร์ทอัพ Trump Media and Technology Group ของตนเป็นผู้พัฒนาต่อไปเพราะว่ามีผู้ติดตามที่มีส่วนร่วมกับการใช้งานหรือว่า User Engagement มากกว่าของ Twitter ครับทุกท่านสามารถรับฟังและกลับไปอ่านรายงานของเราทั้งหมดอีกครั้งได้ทางเว็บไซต์ viewthai.com และติดตามเราผ่าน Facebook Instagram Twitter YouTube รวมทั้งกลับไปฟังที่ Spotify viewthai ได้ครั้งนะครับมาติดตามประเด็นเกี่ยวกับสาธารณสุขกันบ้างครับรัฐบาลจีนออกมาประกาศยอมรับว่ามีผู้เสียชีวิตจากการติดเชื้อโคโรนาไวรัสรายแรกในรอบเกือบครึ่งปีแม้ว่าจะมีการดำเนินมาตรการการควบคุมการระบาดอย่างเข้มงวดทั่วประเทศตลอดเวลาที่ผ่านมาครับคณะกรรมาธิการสุขภาพแห่งชาติของจีนยืนยันในวันอาทิตย์ว่าพบผู้ป่วยโควิด-19 ที่เสียชีวิตซึ่งเป็นชาวกรุงปักกิ่งวัย87ปีโดยครั้งล่าสุดที่มีการรายงานตัวเลขผู้เสียชีวิตนั้นคือเมื่อวันที่26พฤษภาคมที่นครเซี่ยงไฮ้ครับนับแต่มีการระบาดของโควิด-19 มาตัวเลขสะสมของผู้เสียชีวิตจากโควิดของจีนอยู่ที่ 5,227 คนขณะที่จำนวนผู้ติดเชื้อสะสมนั้นอยู่ที่ 286,197 คนจากจำนวนประชากรทั้งหมดราว 1,400 ล้านคนนะครับตัวเลขต่างของจีนนั้นทำให้ผู้เชี่ยวชาญทั่วโลกสงสัยอย่างมากเนื่องจากพรรคคอมมิวนิสต์จีนมีประวัติเกี่ยวกับการตกแต่งตัวเลขสถิติอยู่แล้วและไม่อนุญาตคนภายนอกทำการตรวจสอบใดๆด้วย รายงานข่าวระบุว่าทางการจีนมักอธิบายสาเหตุของผู้เสียชีวิตที่ติดโคโรนาไวรัสว่าเป็นเพราะอาการป่วยที่มีอยู่ก่อนเช่นโรคเบาหวานหรือโรคหัวใจซึ่งทำให้การระบุตัวเลขผู้เสียชีวิตที่ชัดเจนจากไวรัสนี้เป็นไปได้ยากครับทั้งนี้จีนประกาศในวันอาทิตย์ด้วยครับว่าพบผู้ติดเชื้อใหม่จำนวน 24,215 คนในช่วง24ชั่วโมงก่อนหน้าโดยส่วนใหญ่นั้นไม่แสดงอาการป่วยออกมาครับและไปดูรายงานเกี่ยวกับการพัฒนาเพื่อสุขภาพของคนเรากันจากที่แอฟริกานะครับโดยวิศวกรหุ่นยนต์ชาวไนจีเรียรายหนึ่งที่มีประสบการณ์สูญเสียสมาชิกในครอบครัวให้กับโรคมะเร็งเต้านมตัดสินใจทดลองออกแบบยกทรงที่สามารถตรวจหามะเร็งเต้านมในระยะเริ่มต้นได้ซึ่งเธอหวังว่าจะช่วยสามารถช่วยชีวิตของผู้คนได้ไม่มากก็น้อยนะครับคุณคมสันศรีธนาวิบูลชัยมีรายละเอียดเรื่องนี้จากผู้สื่อข่าววีโอเอทิโมธีโอเปียซูมานำเสนอครับ
กราฟข้อมูลของกลุ่มส่งเสริมสุขภาพด้านมะเร็งในแอฟริการะบุว่าประเทศไนจีเรียมีผู้เสียชีวิตจากโรคมะเร็งเต้านมราว 19,000 คนต่อปีและผู้เชี่ยวชาญยังชี้ด้วยว่าอัตราการเสียชีวิตดังกล่าวกำลังปรับเพิ่มสูงขึ้นโดยส่วนหนึ่งมาจากการที่ผู้ป่วยต้องรอการตรวจคัดกรองที่นานจนเกินไปในปี2017คามิโซล่าโบลารินว่าสูญเสียคุณป้าของเธอไปจากโรคมะเร็งเต้านมระยะที่3โดยเธอเล่าว่าในความคิดของคุณป้านั้นโรคมะเร็งเป็นฝีมือของพูดผีวิญญาณและเลือกที่จะอ้อนวอนให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยรักษาอาการดังกล่าวและหลังจากที่โบลารินว่าไว้ทุกข์เสร็จเธอตัดสินใจที่จะลงมือทำบางอย่างเพื่อช่วยชีวิตของผู้หญิงคนอื่น
ๆ I have a conversation with one of the oncologists taking care of her then and the thing I had on to in the conversation is that if we're able to detect this cancer at early stage
โบลารินว่าเล่าว่าจากการที่ได้พูดคุยกับผู้เชี่ยวชาญด้านมะเร็งที่ดูแลคุณป้าเธอพบว่าหากผู้ป่วยสามารถตรวจพบมะเร็งชนิดนี้ได้ในระยะเริ่มต้นและเมื่อลองไปค้นคว้าข้อมูลเพิ่มเติมเธอก็พบข้อมูลที่แสดงให้เห็นว่าผู้ป่วยที่ตรวจพบในระยะแรกจำนวน9ใน10คนสามารถรักษาอาการดังกล่าวให้หายได้วิศวกรหญิงรายนี้ครับจึงคิดค้นสิ่งที่เรียกว่ายกทรงอัจฉริยะหรือว่าสมาร์ทบราที่จะสามารถวัดค่าบริเวณทรวงอกและถ่ายทอดผลตรวจที่ได้ผ่านแอปพลิเคชันบนมือถือภายในระยะเวลาเพียง30นาทีและเธอคาดนะครับว่าบราอัจฉริยะรุ่นแรกน่าที่จะเปิดตัวออกมาใช้งานได้ในเดือนเมษายนปีหน้าโบลารินว่าบอกกับ VOA นะครับว่าเธอได้เปิดตัวชิ้นงานต้นแบบเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาและได้เสียงตอบรับจากผู้คนทั่วโลกรวมทั้งจากผู้เชี่ยวชาญด้านการแพทย์ที่ให้คำแนะนำการเพิ่มประสิทธิภาพของอุปกรณ์ดังกล่าวทั้งนี้เจ้าหน้าที่สาธารณสุขชี้ว่าในแต่ละปีประเทศไนจีเรียมีผู้เสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งประมาณ 72,000 รายและในจำนวนนี้ผู้ป่วยมะเร็งเต้านมคือกลุ่มที่มีอัตราการเสียชีวิตที่สูงที่สุดโดยพวกเขามองว่าการตรวจพบที่ล่าช้าคือสาเหตุสำคัญกอเรียชินเยโอคูคือหนึ่งในผู้รอดชีวิตจากมะเร็งเต้านมหลังได้รับการผ่าตัดในปี2017แต่เธอต้องต่อสู้กับภาวะความเครียดและการถูกเลือกปฏิบัติภายหลังการผ่าตัดมาโดยตลอดในเดือนตุลาคมที่ผ่านมาโอคูตัดสินใจถ่ายภาพเปลือยอกที่แสดงแผลหลังการตัดเต้านมเพื่อเอาชนะความกังวลเกี่ยวกับรอยแผลเป็นที่เธอมีนอกจากนี้เธอยังทำงานที่องค์กรไม่แสวงหาผลกำไรโปรเจกต์พิงค์บลูที่รณรงค์ส่งเสริมความรู้เพื่อต่อสู้กับมะเร็งเต้านมโดยเธอหวังว่าจะสามารถช่วยผู้ที่รอดชีวิตจากโรคมะเร็งเต้านมให้ยอมรับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นได
้ I said to the people who are down with cancer it's not a death sentenceKeep pushing, keep hoping, keep believing.
โอคูเล่าว่าเธอบอกกับคนที่เป็นโรคมะเร็งว่าการป่วยด้วยโรคนี้ไม่ใช่คำพิพากษาประหารชีวิตและพวกเขาต้องไม่หมดหวังและต้องเชื่อว่าทุกอย่างจะดีขึ้นพร้อมตั้งความหวังว่าในวันหนึ่งเราจะสามารถรักษาโรคมะเร็งได้สำเร็จในเดือนตุลาคมปี2017ประธานาธิบดีของไนจีเรียได้ลงนามในร่างกฎหมายจัดตั้งสถาบันวิจัยและการรักษาโรคมะเร็งแห่งชาติและในปีถัดมาภาครัฐได้เริ่มดำเนินแผนงานมูลค่า200ล้านดอลลาร์ที่มีระยะเวลา4ปีเพื่อควบคุมโรคมะเร็งโดยมีเป้าหมายที่จะส่งเสริมการวินิจฉัยและรักษาโรคมะเร็งในระยะเริ่มต้นอย่างไรก็ดีนะครับรูซีชิเดเบนักเคลื่อนไหวด้านการส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับโรคมะเร็งมองว่าโครงการของภาครัฐได้รับเงินทุนที่ไม่เพียงพอรวมทั้งยังมีการดำเนินงานที่ย่ำแย่ชิเดเบให้ความเห็นว่าไนจีเรียมีระบบสาธารณสุขที่ย่ำแย่อย่างมากโดยตัวระบบนั้นมีความซับซ้อนเกินไปทั้งยังเป็นระบบที่ไม่ได้นำเสนอบริการตรวจคัดกรองมะเร็งให้กับประชาชนเลย ทางด้านแพทย์หญิงฟาติมาเดบบาธาจากมูลนิธิไม่แสวงหาผลกำไร Medicaid Cancer Foundation เปิดเผยว่าตลอดเดือนตุลาคมที่ผ่านมาองค์กรไม่แสวงหาผลกำไรที่ทำงานเกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือด้านสุขภาพร่วมกันจัดงานรณรงค์สร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับโรคมะเร็งในไนจีเรียที่ส่งเสริมการตรวจคัดกรองแต่เนิ่นๆและการดูแลสุขภาพให้แข็งแรง
We're seeing more cases because of the change in lifestyle, consumption of preserved foods, not low exercise
แพทย์หญิงได้บาท่ากล่าวว่าการพบผู้ป่วยโรคมะเร็งมากขึ้นมีสาเหตุมาจากการใช้ชีวิตที่เปลี่ยนไปทั้งการบริโภคอาหารหมักดองไปจนถึงการออกกำลังกายที่น้อยลงการกินอาหารที่ไม่ถูกสุขลักษณะและปัจจัยอื่นๆท้ายที่สุดนะครับโบลารินว่าวิศวกรหญิงผู้คิดค้นอุปกรณ์ยกทรงอัจฉริยะเชื่อว่าอุปกรณ์ที่เธอประดิษฐ์ขึ้นจะเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยการตรวจมะเร็งเต้านมทำได้อย่างว่องไวโดยจะทำหน้าที่เป็นสะพานเชื่อมผู้ป่วยกับบริการด้านการแพทย์ที่จำเป็นและในขณะนี้เธอกำลังมองหาความร่วมมือจากภาครัฐเพื่อที่จะนำอุปกรณ์ดังกล่าวไปใช้ในคลินิกท้องถิ่นทั่วประเทศเพื่อผู้หญิงที่สนใจสามารถขอรับการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมได้โดยไม่ยากเย็นผมคมสันศรีธนวิบุญชัย VOA รายงาน
ขอบคุณครับคุณคมสันและส่งท้ายวันนี้กาตาร์ทำพิธีเปิดการแข่งขันฟุตบอลโลกรอบสุดท้าย2022อย่างยิ่งใหญ่ในวันอาทิตย์ครับซึ่งถือเป็นครั้งแรกที่มีการแข่งขันฟุตบอลโลกในตะวันออกกลางท่ามกลางผู้นำหลายประเทศและแฟนฟุตบอลที่เข้าไปร่วมชมพิธีเปิดครั้งนี้มกุฎราชกุมารซาอุดิอาระเบียโมฮัมเหม็ดบินซัลมานทรงเข้าร่วมพิธีเปิดและร่วมชมการแข่งขันคู่เปิดสนามระหว่างเจ้าภาพกาตาร์และเอกวาดอร์ครับซึ่งกาตาร์เป็นฝ่ายพ่ายแพ้ไป0-2จาก2ประตูของเอเนอร์วาเลนเซียศูนย์หน้าเอกวาดอร์ทั้งนี้ช่วง1ปีที่ผ่านมาซาอุดีอาระเบียได้สั่งปิดพรมแดนทางบกที่เชื่อมต่อกับกาตาร์ครับสืบเนื่องจากความขัดแย้งทางการเมืองและข้อกล่าวหาว่ากาตาร์สนับสนุนกลุ่มก่อการร้ายในปฏิบัติการหลายประเทศในแถบตะวันออกกลางนอกจากนี้เลขาธิการใหญ่สหประชาชาติอันโตนิโอคูเทเรสสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งจอร์แดนอับดุลลาห์ที่2รวมกับประธานาธิบดีของอัลจีเรียอียิปต์เซเนกัลรวันดาและปาเลสไตน์ต่างเดินทางเข้ามาร่วมชมพิธีเปิดในวันอาทิตย์เช่นกันครับฟุตบอลโลก2022ที่กาตาร์ถือเป็นครั้งแรกนะครับที่จัดในแถบตะวันออกกลางและยังจัดในประเทศที่มีขนาดเล็กที่สุดเท่าที่เคยมีการจัดมาด้วยประชากรจำนวนประชากรไม่ถึง3ล้านคนในขณะที่คาดว่ามีแฟนฟุตบอลจะเดินทางเข้ามาร่วมชมราว 1.2 ล้านคนนะครับและทั้งหมดนี้คือข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันครับผมนพรัตน์ ชัยเฉลิมมงคลลาไปก่อนสวัสดีครับ Voice of America Washington Voice of America
Washington สวัสดีค่ะคุณนพรัตน์ค่ะ
สวัสดีครับคุณธีรรัตน์ฮัลโหลได้ยินไหมครับ
ฟังเรื่องราวแล้วช่วงนี้ฟุตบอลได้ยินเสียงดิฉันไหมคะ
ได้ยินครับ
ค่ะฟุตบอลโลกเพิ่งจะเริ่มต้นขึ้นนัดแรกคนอเมริกันสนใจฟุตบอลแค่ไหนซ็อกเกอร์อยู่ในสายตาคนอเมริกันมากขึ้นบ้างหรือไม่คะ
ก็เท่าที่คุยนะครับผมต้องยอมรับว่าผมไม่ใช่แฟนบอลแต่ผมก็สงสัยว่าคนที่นี่ชอบเล่นฟุตบอลกันมากแม้กระทั่งคนอเมริกันที่ผมรู้จักก็ดูฟุตบอลกันที่แบบถ่ายทอดมาจากแถวยุโรปเหมือนกับที่เมืองไทยนะฮะแล้วก็เด็กๆวัยรุ่นก็เล่นฟุตบอลตั้งแต่ช่วงม.ปลายแล้วอย่างมีผู้นำคนหนึ่งไม่ระบุชื่อบอกว่าลูกสาวแกชอบเล่นเพราะว่าก่อนหน้านี้ฟุตบอลโลกหญิงเนี่ยของสหรัฐก็ได้ถ้วยมาใช่ไหมฮะก็เลยกลายเป็นแรงบันดาลใจคนอเมริกันถือว่าเด็กน้อยในโซนที่เราอยู่นี่นะครับทางตอนอีสานแล้วกันของอเมริกาNorth Eastเนี่ยเป็นถิ่นที่มีคนเล่นและชมฟุตบอลเยอะเพราะมีความหลากหลายทางเชื้อชาติเยอะด้วยครับ
อืมค่ะแล้วก็คงก็เป็นข่าวระดับนึงถูกไหมคะแม้ว่าจะไม่ได้รับความนิยมเหมือนบาสเกตบอลอเมริกันฟุตบอลเหล่านี้ใช่ไหมคะ
ก็มันไม่ใช่เป็นกีฬาประจำชาติสหรัฐในทางปฏิบัตินะฮะแต่ว่าผมว่าจำนวนคนที่ชอบเนี่ยก็เยอะขึ้นเรื่อยๆนะฮะตลาดของฟุตบอลเนี่ยเพราะว่าอย่างที่บอกฮะเท่าที่ดูการถ่ายทอดก็มีเยอะมีตัวเลือกให้ชมเยอะคนก็เล่นกันเยอะแล้วผมได้ยินว่าคนที่มีลูกแบบช่วงวัยรุ่นก็เตะบอลกันด้วยยิ่งกว่าคนไทยอีกผมก็เลยคิดว่ามันน่าจะเป็นอะไรที่ต่อเนื่องนะฮะความนิยมเยอะขึ้นแต่มันก็ไม่ใช่แบบมาแทนเบสบอลหรือบาสเกตบอลหรือมันกับฟุตบอลได้ขนาดนั้นนะครับ
ค่ะเอาละค่ะก็เป็นเรื่องราวที่เราติดตามกันนะคะวันนี้ขอบคุณข่าวดีๆจาก VOA นำโดยคุณนพรัตน์ ชัยเฉลิมมงคลและทีมงานนะคะวันนี้สวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ
ดิฉันจะกลับมา7 นาฬิกา